pemirsa Dai TV yang budiman, ada tiga hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang tiga hal ini bersifat pondasi mendasar dan sangat penting untuk kemudian diintegrasikan ketiganya menjadi satu nilai yang akan membawa manusia kepada kebijaksanaan dan kesempurnaan. Ketiganya adalah kebenaran, kemudian kebaikan, dan yang terakhir adalah keindahan. Kita mulai dari yang pertama, yakni kebenaran, hal yang sangat fondasi. Kebenaran bisa bersifat empirik dan bisa bersifat transenden. Kebenaran yang bersifat empirik adalah kebenaran yang didapatkan oleh manusia melalui kajian-kajian, melalui laboratorium, dan sesuatu yang didapat oleh manusia sebagai satu kebenaran yang objektif. Misalnya bahwa dalam matematika, 1 tambah 1 adalah 2. Itu adalah kebenaran objektif yang disepakati oleh semua orang. Atau bahwa sesuatu yang di depan adalah lebih dulu dari sesuatu yang di belakang. Itu adalah sesuatu yang objektif, kebenarannya diterima oleh semua orang. Ada juga kebenaran yang bersifat religius, yang bersifat transenden, yang datangnya dari Tuhan melalui utusan-utusannya, para nabi, para rasul, dan bimbingannya adalah kitab suci. Dalam Islam, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dituangkan dalam kitabnya yang bernama Al-Qur'anul Karim. Itulah yang kemudian kita pahami sebagai kebenaran di dalam Islam. Dia ada dalam kitab suci dan berisi nilai-nilai atau aturan-aturan, kemudian acuan-acuan dalam beribadah yang dimiliki oleh umat Islam. Kebenaran ini bisa jadi bersifat rasional dan bisa jadi bersifat tidak rasional. Salah satu kebenaran yang bersifat tidak rasional misalnya bahwa kenapa kemudian jumlah rakaat sholat duhur itu 4 sedangkan jumlah rakaat sholat subuh itu 2. Tidak ada rasionalisasi di dalamnya, tapi ia kita imani sebagai sebuah kebenaran karena Allah dan Rasulnya yang mengatur dalam Al-Quran dan hadis sebagai acuan bagi umat Islam. Kemudian ada juga kebenaran yang bersifat rasional di dalam Islam. Misalnya bahwa kita diminta untuk berzakat, bersedekah kepada orang lain, untuk berbagi kepada orang lain sebagai bagian dari upaya kita untuk membentuk kesetaraan dan keadilan sosial di tengah-tengah kehidupan kita sebagai sesama manusia. Yang penting kemudian kita sadari adalah bisa jadi beberapa aspek dalam kebenaran di setiap agama, dan dalam hal ini misalnya Islam, khususnya yang bersifat tidak bisa dirasionalisasikan itu, ia bersifat subjektif. Artinya, ia diterima oleh kita karena kita mengimani hal itu, karena ia dibawa oleh Nabi kita dan diakui, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kemudian mengimani kebenaran itu. Karena itu bersifat subjektif, maka kita tidak bisa kemudian memaksakan kebenaran itu kepada orang lain. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karena memang agama itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain karena ia berada kebenarannya di level keimanan bagi setiap orang. Orang yang mengimaninya maka dia akan menerimanya. Kemudian yang kedua adalah sifatnya kebenaran itu karena dia yang tidak rasional itu ada di dalam hati sehingga ia juga tidak boleh dipaksakan. Dan memang secara rasional bagaimana kita bisa memaksakan sesuatu yang itu adanya dalam hati kita. Mungkin kita bisa memaksa orang untuk bersyahadat misalnya, untuk sholat misalnya. Tapi tidak ada gunanya kalau ia tidak dari hatinya dalam Islam. Oleh karena itu kemudian tidak ada paksaan secara rasional pun untuk kita memaksa orang lain beragama sebagaimana agama kita, meyakini kebenaran sebagaimana yang kita yakini. Oleh karena itu juga Nabi menegaskan bahwa kita sebaiknya menghukum seseorang dari tampilan lahirnya saja. Tidak boleh kita menghukum seseorang berdasarkan hatinya. Karena memang itu kebenaran itu sebenarnya adanya di hati, sehingga kita tidak bisa mengakses. Yang bisa kita akses adalah kebaikan yang ada di luar dari hati kita. Dan itu yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Sedangkan kebenaran adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Sehingga misalnya Nabi kemudian pernah marah kepada salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang ia mengejar musuh yang lari dari peperangan sampai musuh itu terpojok, dan kemudian musuh itu bersyahadat mengatakan bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Nabinya. Maka kemudian orang Ansar ini tetap menggal musuh ini, sehingga pada akhirnya kemudian ketika orang Ansar ini menyatakan kepada Nabi tentang apa yang terjadi, Nabi kemudian bertanya kepada dia, engkau memenggalnya padahal ia sudah bersyahadat? Ya, kata orang Ansar ini, karena aku tahu bahwa syahadatnya itu tidak di hatinya. Kemudian kata Nabi, engkau memenggalnya sampai 3 kali, dan kata Nabi, bagaimana engkau tahu isi hati seseorang? Sedangkan kebenaran itu kita hanya bisa menghukuminya dari yang tampak di luaran, bukan yang ada di dalam hatinya. Maka inilah sifat dari kebenaran. Ia ada di dalam hati sehingga ia tidak bisa kita vonis bagi seseorang, dan sifatnya subjektif sehingga ia tidak bisa kita paksakan, kecuali bagi siapa saja yang ikhlas dan rela untuk menerima kebenaran itu. Maka kemudian yang kedua aspeknya adalah kebaikan. Nah, aspek ini yang kemudian objektif, di mana setiap agama, setiap orang sama meyakini bahwa yang dimaksud kebaikan adalah melakukan sesuatu yang menjadi positif, maslahat bagi banyak orang. Misalnya, nilai-nilai kebaikan itu adalah kemanusiaan, perdamaian, dan nilai-nilai luhur yang itu menjadi inti dari semua agama. Maka kita berbeda dalam hal kebenaran, namun kita sama semuanya memiliki visi dalam hal kebaikan. Sehingga disinilah kemudian kita harus bekerja sama. Karena kebenaran itu memang adalah sesuatu yang ada dalam hati kita, dan outputnya harus adalah kebaikan. Dan pada level kebaikan inilah sebenarnya Nabi mengajarkan kepada kita untuk menilai seseorang dari tampilan luarnya. Tampilan luar itu adalah kebaikan. Misalnya, kita tidak bisa menilai kebenaran seseorang dalam sholatnya, ia khusyuk atau tidak. Yang bisa kita nilai adalah bagaimana ia dalam hidup dalam masyarakat. Kalau dia hidupnya tidak keji dan tidak mungkar kepada orang lain, maka sholatnya kemungkinan besar adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada level kebaikan ini kita bisa menilai seseorang, dan pada level kebaikan ini kita sama di antara agama-agama lain. Sama-sama menghendaki orang untuk bersikap damai dan menjadi seseorang yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan. Pemirsa Dai TV yang budiman, kita sudah bahas di segmen sebelumnya tentang apa itu kebenaran, di mana intinya adalah bahwa kebenaran itu sesuatu yang turunnya dari Tuhan, yang masuk ke dalam hati seseorang sebagai sebuah iman, yang bisa jadi ia kemudian berbeda-beda dalam berbagai aspek antara satu agama dengan agama lain. Bahkan ia bisa jadi berbeda-beda dalam beberapa aspek antara seorang muslim yang satu dengan seorang muslim yang lainnya. Sehingga kita dapati dalam Islam misalnya ada madhab-madhab yang membedakan satu madhab dengan madhab lainnya, baik itu madhab-madhab dalam akidah maupun madhab-madhab dalam fikih. Dalam fikih misalnya ada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beraliran fikih Syafi'i yang banyak di Indonesia, dan ada juga yang beraliran fikih Maliki yang tidak begitu populer di Indonesia. Maka karena ia letaknya di hati, dan bisa jadi setiap orang memiliki pemahamannya yang berbeda-beda tentang kebenaran itu, sehingga kita tidak bisa menilainya hanya dari luar saja, dan kita tidak bisa memaksakan kebenaran itu kepada orang lain. Karena bagaimana kita akan memaksakan sesuatu yang ada dan tempatnya di hati seseorang. Maka kemudian yang bisa kita nilai dan bisa kita lihat adalah aspek kedua, yakni kebaikan. Kebaikan adalah output dari kebenaran. Apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, maka aspek kedua adalah kebaikan. Kebaikan adalah output dari kebenaran. Apa kebenaran yang kita yakini dalam hati ini, kemudian outputnya berupa kebaikan yang kita lakukan di luar dari hati kita. Misalnya, kemudian dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu, kebenaran berupa sholat yang letaknya dalam hati kita dan intinya adalah dilakukan dengan hati yang khusyuk itu, outputnya berupa kebaikan, yakni menjadikan seseorang sebagai pribadi yang tidak melakukan kemungkaran dan tidak melakukan kekejian kepada orang lain. Sehingga yang bisa kita nilai sebagaimana diajarkan oleh Nabi bukanlah kebenaran yang ada dalam hati kita, tapi adalah kebaikan yang kita lakukan dari kebenaran yang kita yakini tersebut. Misalnya, betapapun kita sholat, kalau kita tidak menjadi pribadi yang jauh dari bersikap mungkar dan keji kepada orang lain, maka sholat kita sia-sia. Sebaliknya, kita melihat orang yang jauh dari kekejian dan kemungkaran, maka kita bisa menilai bahwa seorang muslim itu adalah seorang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat output dari sholat itu, berupa dia bersikap keji dan mungkar atau tidak. Maka kemudian ukuran dari hampir seluruh hukum Islam itu adalah kebaikan. Seseorang misalnya dikatakan bahwa tidak ada gunanya dia melakukan kebenaran berupa zakat jika tidak disampaikan dengan cara-cara yang baik. Misalnya jika disampaikan dengan cara-cara yang bisa menyinggung hati penerima zakat itu. Atau dalam hal lain puasa, tidak ada gunanya seseorang yang melakukan kebenaran berupa puasa itu tapi tidak diimbangi dengan bersikap baik kepada orang lain, menyebabkan orang lain terganggu. Tidak ada gunanya puasa itu. Sehingga disindir oleh Nabi, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat dahaga dan lapar saja karena nafsunya dia tidak kendalikan, sehingga dia tidak menjadi pribadi baik dengan puasanya tersebut. Maka kemudian kebaikan ini adalah level kedua dari kebenaran. Dia output dari kebenaran. Dan pada level ini sebenarnya semua agama kemudian memiliki nilai-nilai luhurnya yang sama. Jika dalam hal kebenaran, jangankan agama, madhab-madhab dalam Islam saja memiliki perspektif yang berbeda, memiliki perbedaan di sana-sini, khususnya perbedaan-perbedaan kecil dalam cabang-cabang agama, yakni hukum-hukum. Maka dalam kebaikan ini, nilai-nilai luhurnya hampir semua agama sama. Yakni bahwa semua agama mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang damai, pribadi yang berkemanusiaan, dan pribadi yang berkeadilan. Jalan kebenarannya bisa jadi berbeda, namun visinya adalah sama, yakni kebaikan. Oleh karena itu, pada level ini sebaiknya kita kemudian berlomba-lomba dan bekerja sama dengan siapa saja dari agama manapun. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, fastabiqul khairat. Kita diminta untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan kebenaran, karena kebenaran itu subjektif pada hati kita masing-masing. Sedangkan perlombaan kita adalah pada kebaikan. Karena pada dasarnya, pada kebaikan itulah kita memiliki kesamaan dengan pihak lain, dengan orang-orang dari agama lain, dengan umat dari madhab lain di dalam Islam misalnya. Oleh karena itu kita diminta berlomba-lomba untuk kebaikan, karena pada hal itu kita sama. Sejauh mana kemudian kita lebih dari pihak lain. Misalnya kita berlomba-lomba dengan agama lain untuk menciptakan perdamaian. Kita berlomba dengan agama lain untuk meningkatkan kemanusiaan, menegakkan keadilan. Dan dalam hal ini kita sebagai umat Islam harus menjadi umat yang paling unggul dalam kebaikan itu. Sehingga kita menjadi umat yang dicintai dan disegani oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek ketiga yang tidak kalah pentingnya dan menjadi puncak dari hal yang kemudian kita sebut dengan kebijaksanaan, yakni keindahan. Pemirsa Dai TV yang budiman, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada tingkatan ketiga setelah kebenaran dan kebaikan, yakni keindahan. Kita tadi sudah belajar bahwa kebenaran yang kita yakini itu sebaiknya dikeluarkan menjadi sesuatu yang baik. Jangan sampai kebenaran itu tidak menjadi sebuah kebaikan. Karena kita tahu bahwa dalam Islam, Rasul itu kemudian dipercaya sebagai pembawa kebenaran justru karena dikenal terlebih dahulu sebagai pribadi yang baik. Sebelum Rasul kemudian menjadi Nabi dan Rasul dengan membawa ritual-ritual dan hal-hal yang bersifat kebenaran dari wahyu, maka Rasul itu sudah dikenal terlebih dahulu sebagai pribadi yang baik. Gelar utamanya adalah Al-Amin, seorang yang terpercaya dan seorang yang berakhlak yang agung serta seorang yang penuh dengan kedamaian, berhati rahmat. Maka kemudian orang penasaran apa kebenaran yang ada di hatinya sehingga ia bisa melahirkan kepribadian yang begitu agung ini. Maka kemudian orang meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasul itu, yakni kebenaran Islam. Dan yang kemudian juga patut menjadi hal yang kita pentingkan dalam Islam selain kebenaran dan kebaikan adalah yang ketiga, yakni keindahan. Dalam sebuah riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang merangkum tiga hal itu, yakni kebenaran, kebaikan, dan keindahan, dikatakan suatu hari sahabat bertanya kepada Nabi ketika Nabi mengatakan, "Janganlah kalian menjadi pribadi yang sombong." Maka sahabat bertanya, "Bagaimana jika kita memakai pakaian dan sendal yang bagus?" Kemudian Nabi menjawab, "Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sedangkan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." Hadis ini sangat sempurna menggambarkan tiga hal yang kita pelajari hari ini, yakni bahwa kesombongan berarti adalah menolak yang namanya kebenaran. Maka kebenaran harus menjadi prinsip penting dalam Islam dan sangat pondasi. Yang pertama adalah kebenaran. Kemudian yang kedua dalam hadis ini juga meremehkan orang lain. Artinya pada aspek kebaikan, kita benar saja tidak cukup. Kita juga harus menjadi pribadi yang baik dalam mengelola kebenaran itu. Menjadikan kebenaran itu outputnya adalah kebaikan seperti sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga kata Nabi, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka keindahan adalah aspek ketiga yang juga penting dan harus menjadi poin dalam kita menyampaikan kebenaran dan menularkan kebaikan. Artinya, sebuah kebenaran itu harus disampaikan dengan cara-cara yang baik dan dibungkus dengan hal-hal yang indah. Saya kasih contoh ketika kita mau memberikan hadiah ulang tahun kepada teman kita, saudara kita, atau siapa saja yang kita cintai dan kita mau memberikan kado ulang tahun kepadanya. Maka kita membeli sesuatu yang menurut kita benar akan disukai orang itu dan kemudian kita bungkus kado ini dengan sangat indah dan kita berikan dengan cara yang baik. Inilah yang bisa kita dapatkan pelajaran, bagaimana sesuatu yang benar itu kemudian harus disampaikan dengan cara yang baik. Karena bisa jadi kebenaran itu ditolak bukan karena dia salah, tapi karena cara menyampaikannya tidak baik. Sedangkan Nabi saja menyampaikan kebenaran Islam itu dengan cara yang baik saja masih ditolak oleh sebagian orang di Mekah maupun di Madinah, apalagi jika kita tidak menyampaikannya dengan baik. Dan yang ketiga, dia juga harus dibungkus secara indah agar kemudian nyaman diterima orang lain. Karena kebenaran yang disampaikan dengan baik tapi tidak indah, maka ia masih memiliki peluang untuk ditolak oleh orang lain. Misalnya di bulan Ramadan ini kita menyampaikan kebenaran Islam berupa pujian-pujian kepada Nabi dengan cara-cara yang baik dan harus dibungkus dengan cara-cara yang indah, yakni misalnya dengan menyanyikannya dengan nada-nada yang lembut dan lain sebagainya, sehingga orang bisa menerimanya dengan teduh dan nyaman. Inilah tiga aspek yang kemudian akan melahirkan yang namanya kebijaksanaan. Maka kebijaksanaan adalah kebenaran yang disampaikan dengan baik dan dibungkus secara indah, sehingga seseorang akan menerima kita sebagai pribadi yang penuh dengan kebijaksanaan. Maka pada akhirnya penting kita merenungkan agar apakah kebenaran yang ada di dalam hati kita sudah kita sampaikan dengan baik dan secara indah. Jangan-jangan selama ini orang menolak kebenaran kita hanya karena kita menyampaikannya tidak baik dan tidak dibungkus dengan keindahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.